Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок. Спеша подія у Білорусі і зв'язана з Білоруссю. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив у ексклюзивному інтерв'ю французькому інформаційному агентству France Press, що НАТО може спровокувати у Європі міні-гонку озброєнняў, коли протягне концентрувати сили вокруг Білорусі. Белорусский керовник закликал демонтовать НАТО как непотребную военную машину. Еврокомиссия витала решение белорусских уладов дозволить распаўсюд нашей невы народной воли праз державные каналы. Больш за десяток удельников акции солидарности с политвязнем Александром Борозенком были часово затриманы милицией. Так само учора были затриманы шестеро молодевых активистов за то, что раздавали улетки с закликом МТС по-белоруску. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладаецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі Всеволод Янчэўскі паабяцаў на семінары АБСЕ, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Сёння ў Міністэрстве юстыцыі абмяркуюць, як палепшыць выкананне судовых рашэнняў, як спагнаць з парушальнікаў усе штрафы, накладзеныя міліцыяй, мытнікамі і падатковікамі. У чырвоным касцёле з 50-годзем святарскай дзейнасці учора віншавалі апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана. Сёння ў чарговым матчы групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў УЕФА ў Менску сустрэнуцца барысаўскі Батэ і мадрыдскі Рэал. Выпуск новинок на хвалях свободы. Подзеі ў свете. Новообраны президент США Барак Обама на пресовой конференции у Чикаго заявил про шэраг ключевых прозначений у экономичном секторе своей будущей администрации. Посада министра финансов, пропонованная 47-годовому Тимоти Гайтнеру. Колишний министр финансов администрации Билла Клинтона станет директором Национальной экономичной рады. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Німеччини Ангела Меркель у Парижі провели перемову у справі виходу європейських країн з економічного кризису. Урад США обвестив проект підтримки Citigroup, одного з найбуйніших у світі банків. Буйніші політичні сили Австрії, соціал-демократи і Народна партія розміркували посади у будучому раді країни. У інтерв'ю італійської газети Куріера Делла Сера були президент Чехії Васлав Гавел критикував політику Москви як окупаційну. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок, а теперь повтор программы, якая упершыню прогучала учора увечары.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Барысаўская школьніца Таня Казыра, з-за невяртання якой з США пад пагрозай апынуліся праграмы выезду за мяжу беларускіх дзяцей, ўжо дома ў бабулі. Сёння яна дала інтэрв'ю нашаму карэспандэнту. Усеволод Янчэўскі на семінары ў Менску паабяцаў свабоду і даступнасць інтэрнэту ў Беларусі. Пра гэта крыху пазней, але пачнем з эканамічных тэмаў. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершила перший етап перемоваў у Беларусі на конт выдзялення кредиту у памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі реальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корреспондент Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага центру Мізаса Ярослав Романчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць кредит МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону.
Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і бахвальства. Прайшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальник управління інформації Нацбанку Анатоль Дроздов каже, що осінське скорочення державних запасів тлумачить це об'єктивними причинами.
Сокращення ж йде не тільки тому, що ми участвуємо в валютних інтервенціях на біржі. Ведь йде переоцінка активів. Якщо золото впало в ціні, платина впало в ціні, срібло впало в ціні, драгоцінні камні впали в ціні, євро впало в ціні. Відповідно, переоцінюється на початку місяця, йде переоцінка резерву, і, відповідно, вони сокращаються. Хоча формально не уменшилось ні кількість золота, ні євро, нічого не уменшилось. Номінально, но із-за переоцінки, тому що читають долар.
З кулярів перемовного процесу поміж МВФ і білоруським урядом доходять звістки, що представники Міжнародного валютного фонду найперш потребують девальвації білоруського рубля і скорочення різних бюджетних виплат. На Білоруському інвестиційному форумі у Льондоні Спадар Матюшевський, намісник старшині правління Національного банку, казав, що у 2009 році відбудеться плавна девальвація рубля на 5-10%. Былий старшиня правління Національного банку Станіслав Богданкевич називає эту заяву надзвичай осторожной.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы производить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но правда, есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Це дуже багато для сторони.
У пресовому релізі Національного банку Білорусі відзначається, у снежні баки обміркують питання, які мають технічний характер. Так само докладняється, після узгоднення усіх технічних питань, відповідний пакет документів буде віддадений у виконавчу раду МВФ для початкового затвердження.
Розказував Володимир Глот. 2 місяці тому Ісляндія була першою країною, яка попросила допомоги у Міжнародного валютного фонду у сувязі з фінансовим кризисом. А потім мішок з просьбами розв'язався Пакистан, Україна, Білорусь, Угорщина, Латвія. Ці хопіть у гетим фонді грошей, каб задоволіць усі просьби. Як потлумачив нашому радою колишній віце-директор МВФ Десмонд Лакман, на гэты момент пазыкавыя ресурсы МВФ досягають 250 мільярдаў даляраў. Гэта недастаткова, каб задаволіць усе просьбы і прадухіліць крызіс. Нагадаю, што Беларусь просіць 2 мільярды даляраў. Місія МВФ вернецца ў Менску ў снежні для працягу перамоваў. Ну а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Вялікія цяжкасці са збытам гатовай прадукцыі ў Расію зазнае ў гэтыя дні акцыянернае таварыства «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў.
Цэгі камбінату па выпуску гафрыраванай тары нагадваюць цяпер складскія памяшканні, гаворыць адзін з рабочых.
Основные эти потребители продукции вроде в связи с кризисом отказали, все завалено этой продукцией.
У Российскую Федерацию комбинат накировывая 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорит наместник генерального директора о питаниях экономики Валер Романенко.
За 18 дней, например, ноября, отгрузка в России упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Они быстро на кризис реагируют, сворачиванием производства прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працоўнага тыдня.
Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с Нового года возможен переход. Сокращенной недели, но конкретно приказа не писали.
Я дадам, што Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат адзначыў сёлета свае 40-е ўгодкі. Гэта камбінат поўнага цыклу перапрацоўкі драўнянай сыравіны ў гафрыраваны кардон і скрыні з яго. У склад камбінату ўваходзіць адзіны ў Беларусі завод, які вырабляе цэлюлёзу. На камбінаце працуе 3,5 тысячы чалавек і, паводле афіцыйных звестак, сёлета за 9 месяцаў заробак склаў у эквіваленце 422 даляры. У сувязі з фінансавым крызісам мы пытаемся, ці ёсць у вас дадатковыя крыніцы даходаў. Сёння на гэта пытанне адказваюць гарадзенцы.
А по моих назіраннях еще до кризису людям просто пообрубали гэтыя магчымасці дадатковых заробкаў, звязаных с межой. Потому что зараз, наколькі я ведаю, что уже гэтыя все контрабандные перевозки, яны обмежаваныя вельмі державою, что датычыць там не ведаю промысловых рэчаў, что датычыць солярки, что датычыць спиртного и папиросов. И тому я думаю, что кризис так само балючае адаб'ецца и на тых людях, которые працавалі праз межу, так скажем.
У моих знаёмых дадатковых заробкаў просто няма, тому что для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Ну, вот. Ранее так можно было выезжать за межу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для існования.
А у Польши уже дешевле солярка, это я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, упала там, упала цена намного и в России, и в Польше, и там, в Германии, в этих, упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить.
В Польше? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому а в Польше он подешевело, поэтому уже не заработаешь там толком.
Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такі адказы мы пачулі ў гародні.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэшкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Гэтае ды іншае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць Віталь Цыганкоў, Сергій Навумчык і Лявон Баршэўскі. Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. 16-гадовая барысаўчанка Таццяна Казыра кажа, што вярнулася ў Беларусь назаўсёды, хаця і называе сваю краіну балотам. З былой уцякачкай размаўляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Таццяна Казыра вярнулася з Сан-Францыска ў Барысаў учора 23 лістапада. Сёння Таццяна распавяла свабодзе пра жыццё ў сям'і Мануэля і Дэбі Запатаў, як у апошнія дні пасварылася з іхняй дачкой Ашлі, якую ўсё ж працягвае называць сваёй сястрой. Дзяўчына прызнае, што пакрыўдзіла Запатаў сваім ад'ездам, але кажа, што сум па бабулі ды іншых сваяках у Беларусі быў мацнейшы.
Правда, последние дни очень было тяжело, потому что я сказала, что я уезжаю, и Аша очень сильно обиделась. Она почти выгнала меня с комнаты, получается, потому что она очень сильно обиделась. Я ночевала в гостиной. А так у меня очень хорошо, семья очень любит меня.
Вы будете с ним контакт протягивать?
Да, буду, конечно. Мы уже вчера с ними созванивались, поговорили.
А как вы им тлумачили, и как вы зараз тлумачите, чему вы решили вертаться?
Я им говорила, и говорю, и буду говорить, что очень сильно по дому соскучилась, очень сильно, и это правда.
Скажите, чи сильно отрознивается житё ваше в тамой Мерице от того, как вы жили в Беларуси?
Конечно, сравнили. Там все для жизни есть, для будущего, для всего там все есть. А здесь, что здесь? Болото наше.
Что-что?
Болото наше здесь.
Таццяна распавяла, чым займалася ў Мерыцы, як бавіла вольны час. Яе вучоба складалася з таго, што раз на тыдзень дзяўчына хадзіла ў каледж. У астатнія дні тыдня яна рабіла хатнія заданні. Час ад часу хадзіла займацца спортам у гімнастычную залю, бывала ў кінатэатры. Дзякуючы Ашлі, кола знаёмых Таццяны ў США паступова пашыралася. Амерыканка сканчае школу, але ўжо працуе ў музычнага прадусера і пазнаёміла Таццяну са сваімі сябрамі па працы. Вельмі культурныя людзі, згадвае Таццяна Казыра. Яшчэ дзяўчына згадала, што часта хадзіла ў мясцовую бібліятэку, дзе прачытала некалькі кніг, у тым ліку па-расейску «Алісу ў краіне цудаў». Што да ўласнага лёсу, то прызнае, цуду не адбылося. Таццяна ўсё мацней пачала сумаваць па бабулі ды іншых сваяках, якія засталіся ў Барысаве. Некалькі разоў да Таццяны ў Сан-Францыска прыязджаў прадстаўнік МЗС Беларусі і працягваў угаворыць яе вярнуцца дадому. Таццяна кажа, што паплывалі на яе рашэнне і лісты беларускіх дзяцей, якіх пасля яе невяртання на радзіму не пусцілі больш на лячэнне ў США.
Тысяча штук было ад этих всей, которые...
У меня было столько листов, вам бы надокучило их читать. Мне надокучило, я половину их уже не прочитала. Писали, вернись, мы так само хочем туда поехать, а за тебя нас не пускают. Мне саправды было шкода и сорвано перед ними, у тем лику тому я тут.
Я очень жалею.
Нашу размову Тетяна спынила, мовляв, яе чекають іншие журналисты. Что будет потом, коли цікавность до яе зникне? У найближчих планах Тетяни Казири скончить школу, а потім магчиме стать масажисткой чи манікюрницей.
Думаю, що курси якісь масажа, манікюра, і потім роботи пойду.
Тані Казири телефонував наш кореспондент Олег Розділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Еврокомісія вітала рішення білоруських уладів дозволити розповсюд нашої Ніви і народної волі про державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовів. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Світлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопаліва на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усівлад Яншевський пообіцяв, що цензури у білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації узяв удел у семінари АБСЕ. Тетяна Казира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї у Борисов, каже, що одним з мотивів послужили листи білоруських дітей, яких ЗЕЄ не пустили на лечення у США. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера Вальднер заявила, що вітає рішення білоруських уладів дозволить друкувати і розповсюджувати незалежні газети «Народна воля» і «Наша Ніва». Ну а сьогодні у Мінську на конференції, організованій представництвом АБСЕ і білоруськими уладами, обмірковувалася небезпека державного регулювання інтернет-медіа і контролю над ними. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Круглий стол інтернет-СМІ «Виклики 21-го стагоддя» ініціювали Офіс представника АБСЕ по свободі медіа, Офіс АБСЕ у Мінську і Міністерство інформації. У їм брали удел представники офіційних і незалежних медіа. На відкритті виступив помічник Олександра Лукашенки, начальник головного ідеологічного управління президентської адміністрації Усівлад Янчевський.
Інтернет Білорусі був, є і буде свободним.
Інтернет у Білорусі був, є і буде свободним. Коли потребиться регулювати ті і інші відносини в інтернеті, ніхто не буде робити це таємно. Усе буде обмірковуватися відкрито, голосно, з уділом навіть тих, хто крайне непримиримо ставиться до влади. І сьогоднішній круглий стол – один з елементів цього діалогу. Особисто я готовий постійно зустрікатися з представниками інтернет-СМІ. Не треба блитати розумне юридичне регулювання з цензурою. Говорка не йшла, не йде і не буде йти про цензуру новинної, політичної і аналітичної інформації. У інтернеті треба ставити заслону тільки криміналу, а не альтернативній думці.
Треба ставити заслон тільки криміналу, а не альтернативному мненню.
Господар Янчевський виказав зацікавленість у тим, каб найближчим часом по доступності інтернету Білорусь стала у один шерах з передовими країнами світу. Так само він заявив, що ніводна розумна думка і ініціатива, яка прогучить на семінари, не сиде у пясок. Погрозу введення цензури і державного регулювання незалежні адмисловці бачать у новому законі об СМІ, який у лютим уступить у силу. Там значиться, що регулюванням діяльності інтернет-СМІ буде займатися Урад, який неузабаві видасть адмисловую постанову. У своїм виступі директор Офісу АБСЕ по свободі СМІ Ролан Блес повторив заклик, який він зробив ще у соковіку, коли приїжджав у Мінськ. АБСЕ лічить, що повинен бути плюралізм і свободний поток інформації. Наше послання ясне – не регулюйте інтернет, бо він гарантує докладно те, що Білорусь і інші країни АБСЕ підписали – заховувати плюралізм і свободний поток інформації. Господар Блес заявив, що немає потреби у особному законодавстві об інтернеті. Він попросив представників президентської адміністрації криху почекати і улічити рекомендації АБСЕ. У розмові з журналістами господар Янчевський оспрешував факти блокування інтернет-сайту у Білорусі. Мовляв, коли такое і було, то з технічних причин. Він пообіцяв, що влади не будуть зачиняти інтернет-ресурси.
Передавав Олесь Дашчинський. А зараз актуальная экспертиза свободы. У выніку перамовы у миссии Международного валютного фонда с белорусским урадом решение про выделение кредиту покуль не принятое. У чем назираются основные пункты незгоды помеж боками? Накольки готовое соступить белорусское керавництво деле отримания грошей МВФ? На это и другие питания у экспертизы свободы отказывают экономисты Михаил Залеский и Александр Чубрик. Веде гутарку Віталь Циганков.
Улады Беларуси протягнуть консультации с Международным валютным фондом по пытанні выделения стабилизационного кредиту у снежни этого года. Так поведомляет пресс-релиз управы информации Национального банка Беларуси. Национальный банк довольно позитивно оценивает выники перемоги, а мы с вами попробуем оценить, чому дагэтуль МВФ и Беларуси не удается досягнуть згоду. Михаил Залезский, на вашу думку, у чем тут причина?
Справа в тым, што гэта не чыста грашовая перамова, як з камерцыйным банкам. Тут арганізацыя міжнародная, которая па сваіх статутных мэтах абавязана клапаціцца яшчэ і пра эканамічную стабільнасць і пра далейшы эканамічны рост. То яны дзеля гэтага ўвязваюць выдзяленне крэдыту з пэўнымі абавязацельствамі эканамічнымі, которыя, мабыць, мы ў поўным аб'ёме пажаданым для гэтай арганізацыі не ў стане выканаць.
Михаил, а на вашу думку, с того, что прогучало в прессе, это не подтверждены данные, але они никим и не отхилены. Наперш, МВФ потребует певной девальвации белорусского рубля, каля 20%, а другое, МВФ лечит, что белорусское население повинно трошки больше оплачивать за коммунальные послуги. Ти это является головным камнем сутыкнения?
Безумовно. Треба своечасово принять таблетку, каже доктор. А хворый каже, я обойдусь без ваших таблеток, то на во что остатнее лечение. Вот таки отрымливается прикладно диалог. Для нашего популистского ураду вот гэные две меры, гэна нож вострый. Ну, сами разумеете, як зреагуют люди у нас на то, что придется еще 2/3 доплачивать до коммуналки. Альбо что придется убачить рубель потаневшим на чверть. Гэна никому не сподобается. И тому, как бы, урад белорусский сгодный на те меры, которые у ягоную стратегию и у ягоную ход мысли уписываются, и не сгодный на то, что пропонует МВФ вот у гэнай части, которая, до речи, и справды не была обвергнута.
Александр Чубрик, ваше меркование, у чем основные кропки неазгоды, принамсі пакуль, помеж Беларусью и МВФ, и накольки, по-вашему, гэтые кропки такие неизменные, те все-таки Беларусь можа пойти на пэўное змягчэнне своей позиции?
Я тут згадав прес-реліз, який розповсюдив Міжнародний валютний фонд і Національний банк, кожен свій. І в обидвох означається те, що досягнути вельми істотний прогрес у розумінні одного боками. Я б не сказав, що це просто слово. А річ в тим, що Національний банк у нас відповідає за грошову політику в країні, за курс національної валюти. Але він не відповідає за різні соціальні речі. Магчыма, Нацбанк і сам лічыць, што дэвальвацыя патрэбна, але ці пойдзе на гэты ўрад. І тут атрымліваецца, што вось гэты трэці бок, власны ўрад, можа пэўным чынам трошкі тармазіць працэс. Але ж я думаю, што тое, што на дадзены момант МВФ дакладна не адказаў «не», дае нейкія спадзяванні нам на тое, што мы ўсё ж такі пойдзем на тыя умовы, якія ставіць МВФ, магчыма, МВФ рэактуе свае умовы і атрымаем гэтыя грошы.
Александр, а патлумачце нашым слухачам, як звычайна традыцыя з іншымі краінамі, колькі могуць такія перамовы працягвацца? Ці яны зачыняюцца на пэўным этапе, ці яны могуць ісці, ну, скажам, месяцамі?
Не, ну, вы ж паглядзіце, Беларусь і іншыя краіны, тут трэба таксама разумець, што гэта розныя рэчы. Беларусь з'яўляецца найменш рэфармаванай эканомікай рэгіёну. Тут трэба шмат чаго рабіць, просто каб атрымаць гэтыя грошы. У нас гэта рэфарматаванне ўсёй мадэлі эканамічнай палітыкі. Магчыма, ўрад і хацеў бы сам рэфарматаваць гэтую мадэль, але ж гэта не хутка робіцца. Таму я думаю, што Беларусь тут не трэба параўноўваць з іншымі краінамі, якія маюць ужо рынкавую эканоміку, і гаворка ідзе проста пра нейкія стабілізацыйныя такія макраэканамічныя меры. Гэта вельмі вялікія грошы для Беларусі, бо гэта ў некалькі разоў перавышае квоту МВФ для Беларусі. Тут МВФ трэба даволі доўга думаць, усё ўзважваць, ведаеце, ну і такія конкретные речи пропоновать белорусам. У нас истоит розный додаток законодавства, там листы там от банку, от ураду, концерны. Вельми-вельми складанная система. И миссия МВФ. Вельми тяжко складано разобраться у ситуации, просто как власти не больше-меньше адекватный список умов.
Михаил, на вашу думку, накольки вот зараз сопроводит белорусский урад готовы до неких истотных пераменов? Накольки у белорусских уладов в широком сенсе есть разумение, что без этого зараз не обойтись, и что миновито кредит МВФ может подштурхнуть имидж Беларуси и те же самые структурные перемены.
Нас всем светом за уши тягнуть с нашего болота, да и на свою дорогу, как бы на свой шлях. Не только Международный валютный фонд, а Россия, Европа, Злученные Штаты, каждый по особку говорит, да выйдите вы нарешті на ту дорогу, которую все люди ходят. Не идите вы особливым своим шляхом, уникальным неким. Тем более, что шлях, наверное, достаточно хаотичный таким. Наши деньги нагадывают, как вот немовля такое уже ладное, лежит месяца у шесть, руками, ногами дрыгает весь час, оно ж никуда с места не может зрушиться. И к нам кажут, паузите хотя бы куда-нибудь. А не хочет наш урад паузти покуль, что более звычные меры и звычные методы. Коллега слушно сказал, что не могут разобраться у наших справах, потому что звонку, то, что тут робится, оно подается неким хаосом, потому что наши меры, они неадекватные. Пункт углежения рыночной такой экономики. И оно отрымливается такое потребование, как бы, так вы зробитесь подобными на людей. Коли у меня есть две неких техничных системы, и они повинны быть программно и аппаратно сумещальные. То бок, они повинны размовлять на одной мове, и одна пристыковываться до другой, как те евророзетки. Как бы. А у нас еще не евророзетка. Вот они нас и примушают такую прикрутить.
Александр, чи ризикнете ви все-таки, улічуючи всі чинники, всі околічності, які ми міркували, дати прогноз у виніку після того чи іншого раунду перемову, після відчування того, що політично це вельми треба для Білорусі, не тільки економічно, чи отримає Білорусь гэта кредит МВФ?
Я тут скажу хоча і не прогноз, а те, що мені хотілося. Я все ж таки думаю, що отримає.
І гэта буде досягнуто не тим, що Білорусь пойде на всі гэтые умови, а певним компромісом з двох боків. Нешто зменшить МВФ, нешто зменшить Білорусь. Я так розумію.
Що з боку Білорусі буде більше заступок МВФ, чим з боку МВФ заступок Білорусі. Тому що МВФ – це все ж таки, як означав Міхал на початку розмови, це міжнародна організація, вона працює по поводу стандартів. Пойти на некий компроміс з Білорусі істотно було складано. Я думаю, що білоруський бок просто мусить трошки ще соспіти для прийняття такого рішення. Але ж соспіє.
Шансы Беларуси отримать кредит МВФ обмерковывали экономисты Михаил Залесский, Александр Чубрик и наш оглядальник Виталь Цыганков. Ну а зараз звонки слухачёв на свободу.
Придумали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Наша сборная по футболе, проигрывая усим карликам, тому, что федерация за место правой ее левую штангу привезла.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Больш подрабязный огляд звонков на свободу вы почуете праз гадзіну, а зараз международная тема. Учора у Венесуэле прайшлі мясцовыя выбары, у якіх прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі ў пераважнай большасці штатаў і гарадоў. Кандыдаты апазіцыі выйгралі толькі ў трох штатах, але самых густанаселеных. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Выборы 23 листопада, поводле аналитиков, были важным тестом популярности для президента Уга Чавеса. У снежні минулого года Чавес невеликой колькостью голосов проиграл референдум, який мел зняць конституційное обмежаванне на пробыванне на президентской посаде. Поводле цяперашняй конституції, у Венесуэле один человек может быть президентом не более за 2 6-годовые термины. Другий термин Чавеса скончается у 2012 годе. Поводле папярэдніх дадзеных, кандыдаты пра прэзідэнцкай аб'яднанай сацыялістычнай партыі зоймуць пасады губернатара ў 17 з 22 штатаў Венесуэлы. Апазіцыя выйграла губернатарскія выбары ў трох шматлюдных штатах ты пасаду мэра ў сталіцы Каракасе і будзе мець кантроль над тэрыторыяй, дзе пражывае больш за 8 мільёнаў венесуэлцаў. Чавес, які скарыстаў вялізныя даходы з экспарту венесуэльскай нафты і палітыку нацыяналізацыі дзеля прасоўвання свае папуліцкай праграмы сацыялізму 21-га стагоддзя, выказаў задавальненне пасля выбараў. Апазіцыйны кандыдат Антонія Ледезма, які быў выбраны мэрам Каракасу, сказаў пасля выбараў, што хоча супрацоўніча з прэзідэнтам, каб выцягнуць сталіцу з хаосу і галечы.
Аль прэзідэнта дэ ла рэпубліка!
Послание президенту республики. Между нами шмат разыходжанняў, але цяпер час неадпаведны, каб высвятляць прычыны гэтых разыходжанняў. Я запрашаю вас, спадар президент республики, працаваць разам, каб уратаваць Каракас ад хаосу і галечы.
Палітыка Чавеса наогул папулярная сярод бяднейшых слаёў насельніцтва. Але венесуэльцы штораз больш незадаволеныя тым, што ў краіне ўзрастае злачыннасць, карупцыя і інфляцыя.
Расказваў Ян Максімюк. Пасля выпуску на Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна раніцы, 6 гадзінаў 30 хвілінаў. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад, працягваем праграму выпускам навінаў і спяша падзей у Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Кіраўнік Беларусі заявіў у эксклюзіўным інтэрв'ю французскаму інфармацыйнаму агенцтву «Франспрэс», што НАТА можа справакаваць у Еўропі міні-гонку ўзбраенняў, калі працягне канцэнтраваць сілы вакол Беларусі. Больш за десяток удзельнікаў акцыі «Солідарнасці» з палітвязнім Александрам Баразенкам былі часова затрыманыя міліцыяй, таксама учора былі затрыманыя шасцёра моладзевых актывістаў за тое, што раздавалі ўлюткі з заклікам МТС па-беларуску. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры 2 мільярды даляраў адкладаецца да чарговага раунду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі Всеволод Янчэўскі паабяцаў на семінары АБСЕ, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Сёння ў Мін'юсце абмяркуюць, як палепшыць выкананне судовых рашэнняў, а таксама як спагнаць з парушальнікаў усе штрафы, накладзеныя міліцыяй, мытнікамі і падаткавікамі. У чырвоным касцёле ў Менску з 50-годзем святарскай дзейнасці віншавалі апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана. Сёння ў чарговым матчы групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў УЕФА ў Менску сустрэнуцца барысаўскі «Батэ» і мадрыдскі «Рэал». Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама на прэсавай канферэнцыі ў Чыкаго заявіў пра шэраг ключавых прызначэнняў у эканамічным сектары сваёй будучай адміністрацыі. Пасада міністра фінансаў прапанаваная 47-гадоваму Тімаці Гайтнеру, прэзідэнту Нью-Йоркскага аддзялення цэнтральнага банку. Былы кіроўца Асама Бен Ладана будзе пераведзены з амерыканскай турмы Гуантанама на яго радзіму ў Йемен. У жніўні Салім Хамдан быў асуджаны на 5.5 гадоў турмы за дапамогу Аль-Каідзе. Гэта быў першы суд за ваенныя злачынцы ў Гуантанама. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што і ўрад, і ўзброеныя групоўкі ў Афганістане груба парушаюць правы дзяцей тым, што прымушаюць іх ваяваць. Талібан таксама робіць з непаўнагадовых нападнікаў самагубцаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі ў Парыжы перамову ў справе выхаду еўрапейскіх краінаў з эканамічнага крызісу. Урад ЗША абвясціў праект падтрымкі City Group, аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. На хвалях свабоды вы слухалі навінаў, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ці можа халоднае надвор'е паспрыяць беларусам у заўтрашнім матчы паміж барысаўскім «Батэ» і гішпанскім «Рэалам»? Ці рэнтабельна цяпер вырабляць біяпаліва? Гэта і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершила першы этап перамоваў у Беларусі наконт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону.
Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і бахвальства. Прайшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. І МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не виконання плану у 3-й 5-й роки, а це прагматична і реальна економічна політика.
Керівництво Національного банку Білорусі тлумачить жадання отримати кредит МВФ необхідністю повелічити золотовалютні резерви країни і так звану подушку безпеки. Начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов каже, что осеньское скорочение державных запасов тлумачится и объективными причинами.
Сокращение же идет не только потому, что мы участвуем в валютных интервенциях на бирже. Ведь идет переоценка активов. Если золото упало в цене, платина упала в цене, серебро упало в цене, драгоценные камни упали в цене, евро упало в цене. Соответственно, переоценивается на начало месяца, идет переоценка резервов, и, соответственно, они сокращаются. Хотя формально не уменьшилось ни количество золота, ни евро, ничего не уменьшилось. Номинально. Но из-за переоценки, потому что
З кулярів перемовного процесу поміж МВФ і білоруським урядом доходять звістки, що представники Міжнародного валютного фонду найперш потребують девальвації білоруського рубля і скорочення різних бюджетних виплат. На Білоруському інвестиційному форумі у Лондоні Спадар Матюшевський, намісник старшині правління Національного банку, казав, що у 2009 році відбудеться плавна девальвація рубля на 5-10%. Былый старшиня правления Национального банка Станислав Богданкевич называет эту заяву надзвичай осторожной.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы производить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но там есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны.
У прессовом релизе Национального банка Беларуси означается, у снежни баки обмеркуют питания, якія мают технічний характер. Так само докладняется. Після узгоднення усіх технічних питанняў, адповідний пакет документаў будзе аддадзены ў выканаўчую раду МВФ для канчаткова зацвярджэння.
Расказваў Уладзімір Глот. Раней Беларусь атрымала ад МВФ дзве траншы крэдыту па праграме сістэмнай трансфармацыі ў 93-м і 95-м годзе, а таксама адну траншу крэдыту «Стандбай» ў верасні 95-го году. Пасля гэтага фонд болей не выдаваў Беларусі крэдытаў, бо эканамічная палітыка краіны не адпавядала рэкамендацыям гэтай міжнароднай арганізацыі. Ну а шанцы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ сёлета пазней будуць абмяркоўваць эканамісты Міхал Залескі и Александр Чубрик. Послухаем меркование Александра Чубрика.
То, что на данный момент МВФ докладно не отказал, не дает некие сподевания нам на то, что мы все ж таки пойдем на те умовы, какие ставит МВФ, махчима МВФ характерует свои умовы и отримаем эти гроши.
Экспертизу свободы с уделом экономиста Александра Чубрика вы почуете у наступной године нашего эфиру. Ну а зараз про ситуацию на белорусских предприемствах. Великие тяжкости со сбытом готовой продукции у России зазнае у гэтай дни акционерное товариство «Светлогорский целлюлезно-кордонный комбинат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў, расказвае Юлія Рамашэўская.
Цэгі камбінату па выпуску гафрыраванай тары нагадваюць цяпер складскія памяшканні, гаворыць адзін з рабочых.
У нас гатовая прадукцыя праходзіць, все завалена. Расія, асноўныя ці патрабіцелі прадукцыі, вроде з сувязі з крызісам, адказалі, все завалена гэтай прадукцыі.
У Расійскую Федэрацыю камбінат накіроўвае 45% сваёй прадукцыі. У лістападзе сітуацыя рэзка змянілася. Гаворыць намеснік генеральнага дырэктара ў пытаннях эканомікі Валер Раманенка.
За 18 дней, например, ноября, отгрузка в Россию упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Ну, они быстро на кризис реагируют, сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Раманенко вельмі добра разумее, што скарачэнне экспарту вядзе да затаварвання прадукцыяй. Гэта хвалюе людзей. Таму зараз у калектыве камбінату высвятляецца стаўленне людзей да мажлівага скарачэння працоўнага тыдня.
Мы ещё приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведём работу по уведомлению, что с Нового года возможен переход. Сокращённая неделя, но конкретно приказа не писали.
На Світлогорському целюлозно-кордонному комбінаті працює амаль 3,5 тисячі чоловік. Середній заробок, поводле офіційних звісток, сьолета склав у еквіваленті 422 доляри. До конца года Бобруйский завод по перепрацовке олейных культур плановал наладить выраб биопалива. Про это заявлялось у Кастрышнику, коли предприемство наведал премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Ти оправданная модернизация завода, якая каштовала 17 миллиардов рублей, и ти будет вытворчесть биопалива рентабельной справой. На заводе означает, что выгоду проличивали, сходячи с цены за нафту 70 доляров, а теперь она меньше за 50. А кроме того, тут так само есть проблемы со сбытом традиционной продукции рапсового олею.
На заводе збираюцца вырабляць добавкі да дызельнага паліва. Прагназуецца, што 5% гэтых добавак зменшаць выкіды шкодных рэчываў і зробіць літр саляркі таннейшым на 200-300 рублёў.
Производство биодизеля даст нам возможность не импортировать 300 тысяч тонн сырой нефти.
Казаў Кастрычніку падчас візіту на Бабруйскі завод Сергій Сідорський. У тым, што выраб біапаліва пасля падзення цаны на нафту будзе выгаднай справай, на заводзе сумняваюцца.
Было у нас бізнес-плане, што если будет 70 долларов баррель нефти, то будет экономически выгодно. Сёння уже опустился ніже 50.
Зазначае дырэктар прадпрыемства Владимир Ішчанка. На заводзе мяркуюць, што 2/3 біапаліва будзе прадавацца за мяжу, і гэта дапаможа пакрыць страты ад вырабу традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею.
Наша масло не конкурентоспособна. У нас практически 80% себестоимости продукции семена. А семена в этом году правительство решило, что цена должна быть 800 тысяч. Цена выросла до такой, что не хотят брать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, в то время как с Украины идет очень дешевое масло и перебило нам все.
Твердить Владимир Ішчанка. Поводле яго, летась завод закупляў насення рапсу по 436 тысяч за тонну. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць вырошчванне рапсу для сельскай гаспадаркі выгаднай і перспектыўнай справай. Аднак ён зазначае, што яго ураджальнасць цяпер невысокая, што адбіваецца на закупных цэнах. Акрамя таго, гаспадаркам даводзіцца здалёк звозіць рапс на нешматлікія перапрацоўчыя заводы. А гэта таксама выдаткі. Паводле Александра Лукашэнкі, рапс у Украіне вырошчваецца даволі. Волі нават няма куды падзець. Сёлета ў жніўні ён запатрабаваў з гэтай праблемай разабрацца. Каб не паўтарылася сітуацыя з цукровымі буракамі, якіх навырошчвалі, а цукровыя заводы не здолелі іх перапрацаваць, папярэджваў кіраўнік дзяржавы чыноўнікаў сельскай гаспадаркі. Што да мадэрнізацыі Бабруйскага заводу, то паводле афіцыйных крыніцаў інвестар, ірландская кампанія Грынфілд, нібыта ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам запаволіла яго фінансаванне. Падобную ж мадэрнізацыю гэтая ж кампанія ажыццяўляе і ў Мазыры.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Эканамічную тэму мы працягнем і пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Дзмітер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Эту передачу вы почуете хвилинов праз 20. Ну а зараз наше опытание. У сувязи с финансовым кризисом мы пытаемся, ці есть у вас додатковые крыницы заробку. Вот что отказывают городенцы.
А по моих назіраннях еще до кризису людям просто пообрубали гэтыя магчымасці додатковых заробков, звязанных с межой. Потому что зараз, наколькі я ведаю, что уже гэтыя все контрабандные перевозки, яны обмежаваныя вельмі державою, что датычыць там не ведаю промысловых речев, что датычыць солярки, что датычыць спиртного и папиросов. И тому я думаю, что кризис так само балючая адаб'ецца и на тих людях, которые працавали праз межу, так скажем.
У моих знаёмых додатковых заробков просто нема, потому что для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Ну, вот. Ранее так можно было выезжать за межу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для основания.
А у Польши уже дешевле солярка, эти, я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, упала цена намного и в России, и в Польше, и там, в Германии, в этих... Упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить.
Польше? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому в Польше он подешевело, поэтому уже не заработаешь там толком.
Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такие отказы мы почули у Гародні. И про хвилину мы свяжемся с нашей корреспонденткой Любовью Луньовой, якая находится у Червоном костюле. Ну а зараз основные темы сегодняшней программы. Еврокомісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлогорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Працягваем праграму. Сёння ў Чырвоным касцёле адбываецца грамадскае ўшанаванне айца Александра Нацана з нагоды 50-годдзя яго святарскай дзейнасці. Увесь гэты час айцец Нацан пражыў у эміграцыі ў Лондане. І маё пытанне да Любові Луньёвай, якая знаходзіцца ў Чырвоным касцёле, чаму гэтую падзею святкуюць у Беларусі?
Ну, натуральна, гэтую падзею святкуюць у Беларусі менавіта таму, што ўсё сваю дзейнасць, увесь свой лёс айцец Александр Нацан звязвае з Беларусю. Ён з'яўляецца заснавальнікам навуковай бібліятэкі Францыска Скарыны ў Лондане. Ён шмат напісаў навуковых прац, прысвечаных менавіта пытанню Беларусі. Ён дапамагае беларускім дзецям у аздараўленні за межамі і не толькі ў Вялікай Брытаніі, але і ў іншых краінах. Ён усё сваё жыццё займаўся менавіта тым, што працаваў для Беларусі. І таму вось сёння ў Чырвоным касцёле прыйшло столькі народу, што нават не ўсе жадаючыя змаглі змясціцца ў канцэртнай зале. Людзі стаяць у праходах, сярод іх шмат палітыкаў, пісьменнікаў, мастакоў, шмат грамадскіх дзеячоў. І ад пачатку адбыўся канцэрт, прысвечаны малады музыканты прысвяцілі творы айцу Нацану, а потым выступіў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Ён менавіта таксама часткова адказаў на гэтае пытанне. Ён сказаў, што для нас айцец Нацан гэта не толькі святар, які 50 год моліцца за лёс беларушчыны, за ягоны народ, за Беларусь, за тое, каб Беларусь была шчаслівай незалежнай краінай.
Люба, я хачу яшчэ згадаць святарскую пасаду айца Александра Нацана. Ён апостальскі візітатар для беларусаў грэка-католікаў замежжа. Ці прамаўляў айцец Нацан сёння да вернікаў у Чырвоным касцёле?
Айцец Нацан учора адбылося набажэнства, а сёння толькі вось пачалася гэтая вечарына, прысвечаная ягонай дзейнасці. Хутчэй за ўсё, гэта яшчэ ўсё будзе цягам сённяшніх мерапрыемстваў.
Дзякую, я нагадаю, што з Чырвонага касцёла паведамляла наша карэспандэнтка Любоў Луньёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
І вы па-ранейшаму слухаеце Радыё Свабода. Заўтра Батэ з Барысава правядзе матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў супраць адной з наймацнейшых камандаў свету – каралеўскага Рэалу з Мадрыду. Спецыялісты прадказваюць экстрэмальны футбол. У Менску, паводле сіноптыкаў, будзе 5-градусны мароз і снег, тым часам як у гішпанскай сталіцы 15 градусаў цяпла. Сёння галоўны трэнер Баты Віктар Ганчарэнка расказаў, якой тактыкі будзе трымацца каманда ў вырашальнай сустрэчы. З працягам тэмы Ігар Карній.
У той час, як малады настаўнік Батэ сустракаўся журналістамі, сотні салдатаў тэрміновай службы намагаліся прывесці да ладу заснежаную арэну стадыёну «Дынама». Адны шуфлямі зграбалі з поля снег, іншыя чысцілі абледзянелыя трыбуны. Прадстаўнікоў СМІ перадусім цікавіла, ці можа фактар надвор'я паспрыяць беларусам, якія адрозна ад цеплалюбівых гішпанцаў прызвычаіліся не толькі да цяплічных умоваў. Вось меркаванне Віктара Ганчарэнкі.
Думаю, што прынцыпальнае значэнне мае пагода, немножко непрыятная, як учытвае клас ігракоў Рэала, пападае ў групу са странамі бывшым Савецкага Саюза, то есть Лакамацівам, да, нам можна вспомніць, як кідаюць на снегу. Можна привыць, я не тоже такі не сплаць. Што касаецца особой какой-то подготовки, нет, скорее, тут даже правильно будет снаряд. Все у нас в строю, за исключением тяжелого травмера Ножевска, все готовятся к бою, несмотря на такую не самую футбольную погоду, у нас настроение вполне великолепное.
А вот Реал едет в Минск с истотными стратами. За травмы гульню пропустить голландец Ван Нистелрой, який отзначился голом у вороты Батэ у першем матче на стадионе Сантьяго Бернабео. А про того специалисты кажуть про певный кризис у гульни команды, якой усе тяжей даются перемоги. Ці скарыстаюць з гэтага беларусы?
Все равно класс команды очень высокий, позволяет даже, может быть, не в самом оптимальном состоянии показывать хороший футбол, обыгрывать всех соперников. Но при этом хочу сказать, что если мы изначально, попав в группу, хотели прикоснуться к этому празднику, то сейчас у нас полная концентрация на игре, хочется играть и побеждать всех соперников.
Виктор Гончаренко дадае, что психологический стан перед первой встречей с Реалом и теперешней – небо и земля. Теперь авторитет грозного клуба не тисне на гульцов, как раней. А ці паабяцала кіраўніцтва Батэ стымуляванне за магчымы выхад каманды ў наступную стадыю Лігі чэмпіёнаў?
Пока яшчэ не, но мы абязаліся падняць перад імі трох.
Пры канцы сустрэчы Віктар Ганчарэнка сказаў, што верыць у добры вынік для сваёй каманды і заклікае заўзятараў падтрымаць Батэ ў заўтрашнім звышважным матчы.
Чувствую, што будзе ўсё хорошо. Для балельшчыкаў, каб не замёрзлі, нам так сильно падзёртаць, поэтому верыць, надзеяць. Падзержка будзе такая. Напрямую залежыць ігра каманды, ці балельшчыкі падзёржваюць, ці гэта можа быць.
Сказаў Віктар Ганчарэнка. Ну а фотарэпартаж пра тое, як рыхтуецца заснежаны стадыён «Дынама» да заўтрашняй гульні, глядзіце на нашым сайце свабода.орг. І праз некалькі секундаў мы пазнаёмім вас таксама з водгукамі наведнікаў нашага сайту.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостей начной свабоды сёння мае быць Таццяна Казыра, якая учора вярнулася ў Беларусь з США, і чыё ранейшае рашэнне застацца ў США паслужыла падставай, каб прыпыніць праграмы дзіцячага аздараўлення за мяжой. Ну а ў доследах сёння пра забойства прэзідэнта США Джона Кеннеді. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, хто, на іх думку, быў віноўнікам смерці амерыканскага прэзідэнта Кеннеді. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Сергій Навумчык і Алена Радкевіч.
Удзельнікі форуму рэагуюць на абяцанне ўладаў вярнуць у шапікі і падпісныя каталогі газеты «Народная воля» і «Наша Ніва». Піша Сёрын Глеб.
Пакуль не ўбачу падпісных каталогах і не атрымаю хаця б некалькі месяцаў за пары газету поштаю па падпісцы, пустым словам не веру. А калі і адбудзецца абяцанае, гэта толькі адзін маленькі крок у вяртанні па шматмільнай дарозе да чагосьці хаця б аддалена нагадваючага еўрапейскую краіну.
Актывісты нацыянальнага руху адзначылі гадавіну слуцкага збройнага чыну, паўстанне, якое выступіла ў падтрымку ідэалаў 25 сакавіка і было жорстка падаўлена бальшавікамі. З гэтай нагоды Фрабел піша.
Сёння слуцкі збройны чын павінен быць па ўсёй Беларусі. Трэба вызваляць краіну і бараніць незалежнасць. І тое, што адбылося 88 гадоў таму, мужны і годны прыклад нашых дзядоў нашаму пакаленню. Не, дыктатар, не перамагчы табе нас, бо жыве Беларусь і жыць будзе вечна. Слава героям!
Падзея больш блізкая па часе – гэта рэферэндум аб змене Канстытуцыі, які адбыўся 12 гадоў таму ў лістападзе 1996 году, піша Андрэй Абалевіч.
Канстытуцыйны суд вынес рашэнне, што вынікі рэферэндуму не могуць мець абавязковага характару. А самое главное, что референдум 24 листопада 1996 года носил только рекомендационный характер. Это было отзначено и на листах для голосования. Люди голосовали, але ведали, что это только рекомендация, и для того особо не хвалявалося, а вот что отбылося потом, дык гэта уладовый переворот. Ганьба усім, хто зараз во уладзе, яны здрадники.
Наведникам форуму свободы было пропоновано отказать на пытание, ці ёсць у вас додатковые крыніцы прибытку, апрача асноўнай працы. Отказывая стары.
Нешта копеечное пакуль ёсць, але далей не проглядается. 13 гадоў няма асноўнай працы.
Піша першы.
Ёсць пару падпрацовак. У месяц прыкладна маю па сотні з кожнай, прымальны дадатак. У бацькоў іншая прапрацоўка, дача. Грошы не прыносіць, але дазваляе эканоміць на харчах.
Мы пазнаёмілі вас з водгукамі чытачоў нашага сайту, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. Канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі ў Вільні, святкаванне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Вільні адбылася канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі пад назвай «Перспектывы супрацоўніцтва прыхільнікаў дэмакратычных перамен у Беларусі пасля парламенцкай кампаніі. Выказванне слухачкі».
Беларуская оппозиция в Вильни гуляет у говорильню. Одиного кандидата от яе на выборы президента не будет. Тепло им и так на разных конференциях. И чувается, что этим непрохожим процессом оппозиции белорусской некто добро керуя. Надея на разум народа, что он сделает снова разумнее, чем оппозиция.
Активисты культурницкой комиссии партии БНФ ушановали память удельников Слуцкого збройного чину с нагоды черговой годовины повстання. Телефонование на эту тему.
До годовины Слуцкого збройного чину. Повстання супраць большевизму наш охапила родный край. Копыль и семя жаловызну. Вставай, народ мой, уставай. Повсюль видать следы атаки. Убой и рвутся с магары. Российцы тут, а там поляки. И отступать нема куды. У ворога было больш силы, вядома нам з тае пары. Ля Слуцка курганы магілы, ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні, уся бяда нам ні па чым. Загартаваліся ў змаганні, нам прыклад, слуцкі збройны чын. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Міжнародны фінансавы крызіс. Тэма наступных тэлефанаванняў.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
У меня такое питание до незалежных экономистов. Кольки грошей отримливают беспрацовные в краинах Заходней Европы, а кольки у Республики Беларусь для поравнания. Беспрацовный город Минск.
На питання адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Не паглубляючыся ў статыстыку, можна сказаць так, што ёсць параўнанні па парытэце пакупной здольнасці. Но я хачу яшчэ раз падкрэсліць, што ні па гэным парытэце пакупной здольнасці, ні па якіх параметрах, няма чаго каментаваць. У Еўропе, скажам так, тамашняя дапамога па беспрацоўі большая за нашу сярэднюю пенсію. У нас гэная лічба абсалютна абстрактная, яна не адпавядае ніякім патрэбам чалавека.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радуе Свабода. Працягваем программу выказываннями на розныя іншыя тэмы.
Придумали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Наша сборная по футболе проигрывая усім карликам, тому что федерация замест правой ей левую штангу привезла.
Кто боится, что его звонят с працы, альбо с навуки, чи позбавить найлепшей посады, робит себе шкоду своей семье, самому себе, державе, громадстве, костелу, альбо церкве. Треба усвядомить, что трусость, полохливость – это грех. Бояться треба только Бога.
Прогучав огляд дзвонку на свободу, одразу пасля выпуску новинаў «Дом літаратара».